Եթերում ազատություն ռադիո կայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին, կլսեք նաև քաղաքագետի մեկնաբանություն։ Մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Սամվել Նիկոյանը նոր բացահայտումներ չի տեսնում, չնայած նրանից գլխավորած հանձնաժողովի գործունեությունը ընդդիմությունը ժամանակին քննադատում էր մարտի 1-ի հանցագործությունները պարտակելու մեջ։ Մեր հարցազրույցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Կպատմենք սահմանամերձ Սարի գյուղում հիմնված փոքր բիզնեսի մասին, կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության և Գանձապետարանի միջգերատեսչական փորձագիտական խումբը նոյեմբերի 15-ից 16-ը Երևանում էր Հայաստանի կառավարության և բիզնեսի գործընկերների հետ քննության առնելու Իրանի դեմ ուղված պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հաղորդագրությունում նշված է, որ նման օրինակ այցերի միջոցով աշխարհի տարբեր պետությունների համար հստակեցվում և պարզաբանվում է ամերիկյան քաղաքականությունը Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասով։ Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել ռազմարդյունաբերական ոլորտում առաջատար ընկերություններից մեկի իտալական Լեոնարդո ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալեսանդրո Պրովումովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում շահագրգիռ քննարկում է ծավալվել ընկերության հետ կրթության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ։ Սարգսյանը Պրովումովին հրավիրել է առաջիկայում այցելել Հայաստան, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրամանով մի շարք սպաններ աշխատանքից ազատվել նախազգուշացում խիստ նկատողություն կամ նկատողություն են ստացել նոյեմբերի 7-ի պատահարի կապակցությամբ, երբ Գորիսից Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհին Պաշտպանության նախարարության բեռնատարի վթարի հետևանքով 4 զինծառայող զոհվեց ևս 17-ը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հիշեցնելով, որ այս պատիժները որևէ մեկին չեն ազատում քրեական հնարավոր պատասխանատվությունից։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները եզրակացրել են, որ Ջամալ Հաշոգին սպանվել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հրահանգով։ Այդ մասին նոյեմբերի 17-ին նախ գրել է Վաշինգտոն Փոստը, հետո այլ լրատվամիջոցներ, ներառյալ Associated Press-ը և Reuters-ը։ Վաշինգտոն Փոստը, հղում անելով հարցին մոտ գտնվող մարդկանց, ասել է, թե ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների նման եզրակացությունը հենվում է նաև Մոհամեդ բին Սալմանի եղբոր, ԱՄՆ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Խալեդ բին Սալմանի հեռախոսազանգի վրա։ Ըստ հրապարակումների, իր եղբոր ցուցումով նա զանգահարել է Հաշոգին և երաշխավորել, որ Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունում նրան վտանգ չի սպառնա։ Խալեդ բին Սալմանը այսօր հերքել է այդ լուրերը, ասելով, թե նման զանգ չի եղել, իսկ Հաշոգի հետ շփվել է 1 տարի առաջ։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները ուսումնասիրել են նաև հյուպատոսության շենքի ներսի ձայնագրությունները, որ նրանց է տրամադրել թուրքական կողմը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին քննադատող լրագրող Ջամալ Հաշոգին հոկտեմբերի 2-ին սպանվել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում, միջև հիմա նրա մարմինը հայտնաբերված չէ։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել Ռուսաստանի և Ղազախստանի սահմանի մոտ այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Ըստ Ինտերֆաքսի, Ղազախստանից Ռուսաստան մեկնող միկրոավտոբուսի վարորդը, անտեսելով նախազգուշական ազդանշանը, մեքենան դուրս է բերել երկաթուղային ուղի և բախվել բեռնատար գնացքին։ Վթարը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Սարատովի մարզում Ղազախստանի սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամերիկյան Ocean Infinity-ի ընկերությունը Ատլանտյան օվկիանոսում հայտնաբերել է 1 տարի առաջ անհետացած արգենտինյան Սան Խուան ռազմական սուզանավը։ Այս մասին Թվիտերյան գրառմամբ հայտնում է Արգենտինայի ռազմածովային ուժերը։ Նշվում է, որ սուզանավը գտնվել է 800 մետր խորության տակ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ 2017-ի նոյեմբերին օվկիանոս դուրս գալուց հետո սուզանավի հետ կապը ընդհատվել էր։ Փրկարարական որոնողական աշխատանքներին միացել էին ավելի քան 10 երկիր, այդ թվում ԱՄՆ, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, բայց անարդյունք։ Դեկտեմբերին Արգենտինայի իշխանությունները զոհված ճանաչեցին սուզանավի անձնակազմի բոլոր 44 անդամներին։ Սուզանավի կործանման պատճառները դեռևս հայտնի չեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին։ Խոսքը դարձյալ վերաբերում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցին, այդ հարցի շուրջ դաշինքի ներսի քննարկումները ուրիշներին պատմելու համար։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանին էր պատմել, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունեցել Աստանայում կայացած ԱՊԿ-ի գագաթաժողովում, իսկ Նազարբայևն էլ առաջարկել է նոր գլխավոր քարտուղար նշանակել Բելարուսի ներկայացուցչին։ Այդ պաշտոնը թափուր է մնացել, երբ Հայաստանի պահանջով պաշտոնան կարվել Յուրի Խաչատուրովը, և Հայաստանը պնդում է, որ նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանին։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում կլսեք նաև քաղաքագետի մեկնաբանություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
ՀԱՊԿ ռազմաքաղաքական բլոկը, թե սպառնալիք քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը հենց այս հարցն է բարձրաձայնում։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում լրագրողների հետ զրույցում վարչապետի պաշտոնակատարը հարցին, ինչպես կմեկնաբանի այն հանգամանքը, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը ներկայացրել է Ադրբեջանի դեսպանին, պատասխանել է.
Դրմփակ ֆորմատում տեղ ունեցած նիստա, որտեղ ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարները քննարկում են փակ նիստում, եւ հետեւաբար եթե նիստը փակ է, նշանակում է դա փակ խոսակցությունն է դաշնակիցների միջև, եւ ես զարմացած եմ, որ 30 տարի կամ չգիտեմ քանի տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է իրան այդպիսի քայլ թույլ տալ, եւ ես իհարկե պիտի պարզաբանումներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահից եւ ոչ միայն Բելարուսի նախագահից, մեր պայմանավորվածություններին հակասող հայտարարություն է արել նաեւ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։
Ղազախստանի նախագահը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով պետք է անցնի Բելարուսի ներկայացուցչին։ 10 լրատվական գործակալության հետ զրույցում այս հայտարարությանը արձագանքել էր նաև արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, նշելով, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մնա Հայաստանին, դրա համար մենք ունենք կադրային լավ պոտենցիալ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց Հայաստանի այս դիրքորոշումը։
Որևէ մեկը նման հայտարարություն անելու իրավունք չուներ, որովհետև ՀԱՊԿ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, եւ մենք մեր դիրքորոշումը հստակ արտահայտել ենք, քանի դեռ մենք գործընկերության միջավայրում այլ որոշում չենք կայացրել, որևէ մեկը նման հայտարարություն անելու իրավունք չունի։
Վերլուծաբանների գնահատմամբ նման խնդիրները ՀԱՊԿ-ում նոր չեն։ Նոր է Հայաստանի կողմից ընտրված ռետորաբանությունը, ինչը պայմանավորված է նաև Հայաստանի նոր իշխանությունների ունեցած բարձր լեգիտիմությամբ, եւ ՀԱՊԿ գործընկերները պետք է հաշվի նստեն այդ փաստի հետ, ասում է վերլուծաբանը։
Լուկաշենկոն եւ Նազարբայևը ՀԱՊԿ-ում զբաղված են գործակալությամբ, այսինքն Այդ մարդիկ հապկում աշխատում են Ադրբեջանի համար, եւ այստեղ Ադրբեջանը միայն երևացող կողմն է, ոչ թե Դաշինքի շահերից եւ տրամաբանությունից ելնելով։ Հիմա Հայաստանը դնում է այս հարցը եւ այս սրա վերաբերյալ ծավալում բավական բաց եւ առարկայական խոսակցություն։ Ռուսաստանի համար ես կարծում եմ նույնպես կարեւոր է դնել հապկի այս ռազմաքաղաքական բնույթի հարցը, որովհետեւ եթե ստեղծման ժամանակ Ռուսաստանը դիտարկել է հապկը որպես հետխորթային երկրների վրա ազդեցության ինչ-որ լծակ, ուշադրություն, մեծ ուշադրություն չդարձնելով դրա ռազմաքաղաքական դաշինքային բնույթին, այլ առավելապես դիտարկվել է որպես տարբեր երկրների հետ երկկողմ հարաբերության խողովակներից մեկը, հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ աշխարհաքաղաքական միջազգային տարբեր փոփոխությունների արդյունքում, մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը մենք տեսնում ենք, որ ինքն է հայտնվել այդ բելարուս-ղազախական ակցանում, եւ նշվում է, որ այս երկու երկրները փաստացի նաեւ իրենց մեջ կրում են հապկի ոչ անդամ մի շարք այլ երկրների ազդեցություն, որոնք նրանց միջոցով Ռուսաստանի վրա փորձում են ճնշում գործադրել, այլ հարցեր լուծել եւ այլն։ Եվ հիմա Ռուսաստանը հայտնվել է իր իսկ ստեղծած դաշինքի ծուղակում, թվում է, թե ինքը այդտեղ առաջատարն է, բայց մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն ինքը որոշակի ծուղակի մեջ է, եւ Հայաստանի պահվածք այս տեսանկյունից ելք եւ այսպես շնչելու հնարավորությունը նաեւ Ռուսաստանի համար։
Դուք լսեցիք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Ասուլիսի հիմնական նպատակը վաղաժամ կետ խորհրդանական ընտրություններին անդրադառնելն էր։ Նա կրկնել է ՀՀԿ-ի մյուս ներկայացուցիչների մինչ այժմ հայտնած կարծիքները, թե ընտրություններում հանրապետականը կհաղթահարի անցողիկ շեմը, կմտնի խորհրդարան և կլինի ընդդիմադիր հիմնական ուժը։ Բայց քանի որ Սամվել Նիկոյանը ժամանակին ղեկավարել է մարտի 1-ի գործով խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, լրագրողները նրան նաև հարցեր են տվել մարտի 1-ի հետ կապված։ Չնայած հիմա ամենաբարձր պաշտոնյաններին առաջադրված մեղադրանքներին, բանակի ներգրավվածության մասին հատուկ քնչական ծառայության ապացույցներին, մարտական գնդակների պարկուճները փոխելու ՀԿՑ-ի հայտարարություններին, Սամվել Նիկոյանը ասել է, թե մարտի 1-ի գործով բացահայտումներ չի տեսնում, իսկ նրա հանձնաժողովը Ռոբերտ Քոչարյանին նույնիսկ հարցազրույցի կամ զրույցի չհրավիրեց, ում դեմ հիմա շատ ծանր մեղադրանքներ են առաջ քաշվել։ Ընդդիմությունը ժամանակին Սամվել Նիկոյանին և նրա հանձնաժողովին մեղադրում էր մարտի 1-ի հանցագործությունները կոծկելու մեջ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը Սամվել Նիկոյանի այսօրվա ասուլիսից։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, ով նախկինում ղեկավարել է 2008 թվականի մարտի 1-ի երկուսի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը, պնդում է, որ ներկայիս իշխանությունները մարտի 1-ի գործով ակներև բացահայտումներ դեռևս չեն արել։
Անցել է այսքան ամիս, դուք լսել եք, որ որից է մեկ դեպ բացահայտված լինի։ Ափսոս։ Լավ, ես ձեզ համաձայնվում ձեր հետ և ասում եմ, ոչինչ չի արվել։ Ա հիմա եկել են անողները, բախիչ են անում, նրանք վատն էին, նրանք կոծկում էին, չգիտեմ ինչ են անում, դուք ինչ որ ասել եք տարիներ շարունակ, 10 տարի։ Բա հիմա եկել են նորերը, որոնք շահագրգիր են, որոնք ուզում են ազնվել, մաքուր են, չգիտեմ ինչ, ուզում են բացահայտել, բա բացահայտեք։ Գիտեք, ամեն մի հայտարարություն, եթե լսեք հայտարարություններին, ցավոք սրտի երկնաճական հատուկ քնչական ծառայության պետը ամեն օր հայտարարություններ անում, և վարչապետն է տարբեր հայտարարություններ անում։ Իմ համար այդ հայտարարությունները սկզբից հավատում էի դրանց, մտածում որ դրանք լուրջ իրավական հիմք ունեն, բայց հետագայում հասկացա, որ դրանք ցավոք սրտի ընդամենը հայտարարություններ են, վերնագրեր են, հա, հոդվածի կամ թերթի հետ հոդվածի վերնագրեր են, և դրանց հետևում ես կհավատամ, եթե լինեն ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստեր, հիմքեր, միայն ես դրանց կհավատամ, թե չէ հայտարարություն այսօր ամեն մի հայտարարություն լսում ես եւ արդյունքում ոչ մի բան։
Հանրապետականի ընտրական ցուցակում չընդգրկված Սամվել Նիկոյանը, անդրադառնալով դեկտեմբերին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին, ասաց. խորհրդարանում հանրապետականը հավակնում է դառնալ երկրորդ ուժը։
Հասկանալով հանդերձ, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը, ամբողջ այդ թեկնածուները, կուսակցությունները քննադատելու են մեզ, զարմանալի է, միգուցե զարմանալի է, դա ինչպես կա լիդեր իշխանություն, որը հավակնում է մեծ թվով ձայներ տանել, մեծ տոկոսով ձայներ տանել, եւ մնացած ամբողջ քաղաքական դաշտը հարձակվելու մեկ այլ կուսակցության վրա, որը չի հավակնում լինել առաջինը։ Մեզ համար դա շատ բնական է, շատ սպասելի, կանխատեսել է, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը ամբողջ այս ժամանակահատվածում հստակ է, ունի իր մոտեցումներ գաղափարախոսությունը։
Հանրապետականը խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ամենայն լրջությամբ է պատրաստվում մասնակցել, ընդգծում են Նիկոյանը, հավելելով. Իրենց կուսակցության հենարանը, ընտրողները լինելու են մտահոգ քաղաքացիները, որոնց թիվը ըստ նրա մեծ է։
Հիմա ծանոթացնենք այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Ժամանակի այսօրվա համարում Փաշինյանն ու Պուտինը խոսել են Երևանին արժեշտ ապել վերնագրի ներքո։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանը հարցադրել է այսպես ասած կողով, այսինքն այն իմաստով, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ը լուրջ կազմակերպություն, ռազմաքաղաքական բլոկ է, թե ոչ։ Գլխավոր քարտուղարի հարցը Հայաստանը դնում է այս համատեքստում, այսինքն ոչ թե Հայաստանի այսպես ասած արժանապատվության կամ թասիբի, այլ ՀԱՊԿ-ի բովանդակության եւ լրջության։ Մերժել Հայաստանին նշանակում է վերահաստատել, որ ՀԱՊԿ-ը անլուրջ կառույց է։ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ ՀԱՊԿ-ը դիտարկել է որպես խորհրդային երկրների հետ իր երկկողմ հարաբերությունների հարթակ, ուշադրություն չդարձնելով այդ բլոկի հավաքականության խնդրի վրա։ Մինչդեռ մյուս հետ խորհրդային երկրները, մասնավորապես Բելարուսն ու Ղազախստանը, իրականում դիտարկում են ՀԱՊԿ-ը որպես ակցիան, որի մեջ կվերցնեն Մոսկվային եւ կսկսեն պայմաններ թելադրել։ Պուտինն այս իրավիճակից չի կարող դուրս գալ առանց Հայաստանի օգնության, ՀԱՊԿ միակ պարկեշտ մասնակիցը, որը լիարժեք հավատարիմ է ռազմաքաղաքական բլոկի դրամաբանությանը։ Մյուս կողմից հարց է առաջանում, իսկ արդյոք Հայաստանին արժե Պուտինին արագ դուրս բերել այդ իրավիճակից, թե այդ իրավիճակի երկարաձգումը Երևանին կարող է տալ լայն քաղաքական մանևրի եւ տարբեր հարցեր շոշափելու հնարավորություն։ 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է իրանցի քաղաքագետ Ալի Սալամիի հետ։ Իրանը բարիդրացիական հարաբերությունները փորձում պահպանել իր հարևան բոլոր երկրների հետ, այդ թվում Ադրբեջանի հետ, ասում է քաղաքագետը։ Բնականաբար միամտություն կլինի կարծել, որ պաշտոնապես նման ուղերձներին ներկայումս հնարավոր է արձագանքել այնպես, ինչպես Արցախը ցանկանար։ Սակայն կարևոր է, որպեսզի հնչեն նման ուղերձներ, եւ ես վստահ եմ, որ Իրանը դիվանագիտական իր խողովակներով արձագանքում է հայկական կողմերի համար ընդունելի է այս հարցում Իրանի դիրքորոշումը, որն այս մաններում չի կարող այլ լինել։ Իր հերթին մեկ այլ իրանցի քաղաքագետ Կայհան Բարզեգարը ասել է, որ հարաբերությունների բացակայության դեպքում, երբ կա ցանկություն երկկողմ հարաբերություններ հաստատելու եւ սահման բացելու հարցում, սակայն դա հնարավոր չէ, պետք է սկսել ակտիվացնել շփումները ժողովուրդների միջև, բարձրացնել միմյանց նկատմամբ ճանաչողությունը։ Միանգամից ոչինչ տեղը չի ունենում, ներկայումս չկան հնարավորություններ սկսելու նման պաշտոնական գործընթաց, սակայն կարող են ակտիվացվել մշակութային կապերը, ճանաչողական ծրագրեր կարող են իրականացվել, որպեսզի ժողովուրդների միջև կապ ստեղծվի, ամրապնդվի, որն իր հերթին կնպաստի հետագայում ձևավորվելիք քաղաքական հարաբերություններին։ Առավոտի խմբագրականից հատված. Պետք է արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսին թիկնազոր, թե պետք չէ, մասնավոր հարց է։ Ինձ թվում է, եթե Գարեգին երկրորդը դիմի համապատասխան մարմիններին, վերջիններս պետք է հարգեն նրա խնդրանքը եւ ապահովեն նման բարձր հոգեվոր պաշտոն զբաղեցնող անձնավորության անվտանգությունը։ Փաստարկները, թե ինչու է դա պետք ամրագրել օրենքի մակարդակով, կարծում եմ այնքան էլ հիմնավոր չեն։ Երբ ասվում է, որ կաթողիկոսին պետք է պաշտպանել աղանդավորների եւ սեռական փոքրամասնությունների հարցակումներից, պարզ չէ, խոսքը ֆիզիկական, թե բարոյական, գաղափարական հարցակումների մասին է։ Եթե ֆիզիկական ոտնձգություններ են եղել, ապա անկախ հարցակողների կրոնական եւ սեռական կողմնորոշումից, նրանցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Եթե խոսքը գաղափարական վեճի մասին է, ապա այստեղ ցանկացած քաղաքացի արժունք ունի իր տեսակետը հայտնելու։ Ասվում էր նաև, որ այդպիսով ընդգծվում է կաթողիկոսի հասարակական հեղինակությունը, բայց եկեք անկեղծ լինենք, վեհապարն այսօր հեղինակություն չունի։ Դրանում չկա ոչ ընդդիմադիր, ոչ իշխանական падգամավորների մեղքը, եւ նրանք, եթե նույնիսկ 20 օրենք ընդունեն, դրանով այդ հեղինակությունը չի բարձրանա։ Չգիտեմ Գարեգին Բ-ն ինչ պետք է անի, որ իր հեղինակությունը բարձրանա, բայց դա ամբողջությամբ իր խնդիրն է։ Ինչ մնում է հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակության, ապա այն բարձր է անկախ կաթողիկոսի եւ մնացած կղերական պաշտոնյաների դրական կամ բացասական հատկություններից։
Հիմա պատմենք սահմանամերձ Սարի գյուղում հացի փուրս սարքելու բիզնեսի մասին։ Իհարկե, կարելի է ասել, թե ինչ կա, որ հացի փռեր կան, աշխատում են սահմանամերձ բնակավայրերում եւս հաց են մարդիկ ուտում, հացի փռեր կան, սակայն այստեղ իրոք առանձնահատկություններ կան։ Երիտասարդ Սարի գյուղացին կարողացել է ՄԱԿ-ի ծրագրերին դիմել, բիզնես առաջարկ ներկայացնել, շահել եւ ստացած դրամաշնորհով սահմանամերձ գյուղում բիզնես սկսել։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Խորթային միության փլուզումից հետո Տավուշի մարզի սահմանամերձ Սարի գյուղում այս տարի առաջին հացի արտադրամասն է հիմնվել։ Հիմնադիրն ու սեփականատերը 21-ամյա Դավիթ Եգանյանն է։ Բանակից հետո աշխատանքի առաջարկ էր ստացել Ռուսաստանում ապրող հորեղբորից։ Ասում է՝ մի պահ արդեն մտածում էր Հայաստանը լքելու մասին։
Սիրում եմ գյուղը, աուրան հաճելի է, էլի ու որոշեցի, որ պիտի մնամ գյուղում, պիտի բիզնես հիմնեմ գյուղում ու գյուղում չկար հացի փուր, հացի արտադրամաս կամ հացաբուլ կեղենի։
Արտադրամասը հիմնվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի աջակցությամբ։ Բացումը մի քանի ամիս առաջ էր, եւ այսօր արդեն, ինչպես արտադրողն է ասում, մարզի ամենահամեղ եւ հայտնի բուլկիներն են արտադրում։
Ծրագիրը գրեցի, ծրագիրը ստացվեց, հավանություն տվեցին, որովհետեւ գյուղում չկար հացի արտադրամաս, միտեղ ես էի երիտասարդ բիզնեսմենը, լինելն է մի քիչ դժվար, թե ինձ էլ մի քիչ գոլամ է։ Գյուղում նաև աշխատատեղ ստեղծվեց 4 հատ։ Հիմա արդեն որոշել ենք online բիզնեսը, շուտով 4 միջև 7-8 աշխատատեղ կլինի գյուղում։ Բուլկինները չգիտեմ, բրենդ է, որովհետև համ դիզայնն են գաղտնի պահում, թե ոնց ենք ստանում, համ բաղադրատոմսը։
Գյուղացիների աջակցման ծրագրերի եւ անհատ բարեգործների շնորհիվ գյուղում նաեւ ջերմոցներ են հիմնվել, վերանորոգվել է դպրոցի մի մասը, խմելու ջրի աղբյուրները մարդկանց տներին ավելի են մոտեցվել։
Գյուղում աղբյուրներ կային հնուց ու նոր աղբյուրներ ա տեղադրվել Կարմիր խաչի շնորհիվ։
Ծաղկաման Սարի գյուղի համայնքների համարաբերված թթուրավոր փարկասո լավնա, թազա ընտիր, հացատիկ կոմբայներ են ապել, ենեն եմ ես աշխատացրել, ով է որ նախաձեռնել, այսօր տեխնիկան, այսօր հասցրել ըստի մեծ փրկեցին։ Դե պետությունը ինչ ասենք, սուբսիդավորը մայանք նա պետությունը, բայց դե շատ է ծրագրով են եկել, այսօր ծրագրով հացատիկ կոմբայնն ա, սարը ջրագից են քաշելերի այտենց
ծրագրերը,
էլի ծրագրերով, խմելի ջուր են քաշել նոր, ես արդեն նոր մի 10 օր առաջ բացում արենք Կարմիր խաչն ա, էլին ընթառաջ է փարկասո խմելու ջուր չունենք, ասենք իմ տունը ուղիղ 1 կիլոմետր հեռու է, այդ ուղիղ խմելու ջուր ենք բերել, մի փարկասո 30 մետր հեռավորությամբ արդեն ջուր ունենք։
Ցորենը հնձելու, արտերը վարելու համար նոր տրակտորները ստանալուց հետո Սարի գյուղցիները փաստում են, ավելի շատ են սկսել վարուցանքով զբաղվել, չնայած անկախությունից հետո, ասում են, բոլոր տրակտորների բակերը փոքրացրել են։
4-ի տնից մեծ բակին լեցնես որդի, ոնց որ ուխտին մի բաժակ ջուր տաս։ Ես դե անկախության բակ եմ ասում, էլի մենք անկախացել ենք, մեր բակերը փոքրացան։
Անկախությունից հետո Սարի գյուղում այդպես էլ խմելու ջրի խնդիրը չի լուծվում, տարիներ շարունակ ջուր են կրում։ Սարի գյուղցիներին մարզում չոլի ձուկ են ասում, գյուղ հարս բերելու մասին էլ արդեն լեգենդներ են հորինվում։
Դե սկսենք ընդես, թե ղեկավարությունը, պետությունը, որ նախին 25 տարիներին կառավարելա, ինչ արել Հայաստանի Հանրապետության համար, խոսենք դրա մասին, նոր կվերլուծենք մեր Սարի գյուղի հարցը։ Ինչ որ պետական մի հատ լուծում չի եղել, ինչ որ մի լումա չկա, ասես, ինչ որ որեղելա առանձին անհատների, կազմակերպությունների շնորհիվ ինչ որ իմ բանը տեղի ունեցել։
Սահմանամերձ Սարի գյուղն ազատված է հարկերից։ Գյուղում, սակայն, ինչպես գյուղացիներն են ասում, պետության կողմից մինչ այսօր գյուղի զարգացման ուղված ոչ մի ծրագիր չի իրականացվել։ Առայժմ միայն գյուղի ցուցանակն են տեղադրել։ Սարի գյուղ բարի ճանապարհ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Սարի գյուղ։
Ցերեկային մեր ծրագրի ավարտին լսեք մի հատված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։
Կին Զորաբյան, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղի համար է պայքարելու։
Բարգավաճ Հայաստանը պայքարում է քաղաքական դաշտում, իշխանության քաղաքական դաշտում իր ուրույն եւ կարեւոր տեղը ունենալու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը գնում է ընտրողի վստահության քվեն շահերը, որովհետեւ այն ծրագիրը, որը մենք առաջիկայում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը ենթադրում է լուրջ տնտեսական, ես չեմ վախենա անգամ այդ բառը ասելու, հեղափոխություն, որովհետեւ այս քաղաքական կարեւոր հեղափոխությունը պիտի կապիտալիզացվի անպայմանորեն տնտեսական խորքային բարեփոխումներով, որը բերելու է ներդրումներ։ Մեր ծրագիրը ահա այդ տնտեսական բարեփոխումների հիմք առաջադրող ծրագիրն է։
Չէ, բայց հասկզբունքային նշանակություն ունի Տիկին Զորաբյան, եթե ասենք ներդրումները, տնտեսական ռեֆորմները խոստանում եք եւ գիտեք, որ չեք անելու, որտեղ երկրորդ տեղում եք, դա մի բան է։
Բայց գիտեք, ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, որտեղ մենք մեզ համարում ենք այս հեղափոխության մաս։
Այդ դեպքում ներողություն, ուրեմն ունեք վարչապետի ձեր տեխնացում, որը ենթադրում եմ Գագիկ Ծառայանին։
Գիտեք, ոչ, դա ես այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, մինչ այն պահը, երբ որ դեկտեմբերի 9-ին կփոփվեր վերջին քվյաթերթիկը եւ պարզ կլինի, թե որքան վստահության քվե է տվել մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Վստահ եղեք, որ որևէ կադրի պակաս մենք երբևէ չենք ունեցել, բայց ինձ համար անգամ հասկանալի չի, այս պահին ես անգամ քաղաքագիտական նոնսենս եմ համարում քննարկել, թե ով որտեղում կլինի։ Ի վերջո, պիտի ասեմ, որ առաջի անգամ ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես ասա ասում եմ որպես նաև նախկին լրագրող, որը տեսել է, թե ինչպես տարիներ շարունակ ապականվել են ընտրությունները։
Տեղակի բոլորը ելակետը սա է, գիտենք Փաշինյանը հաղթում է, մենք էլ գնանք իրեն քննադատելու, հակակշռելու
եւ բացարձակ մենք նման խնդիր չենք դրել Փաշինյանին քննադատելու եւ նման օրակարգ մենք չունենք եւ բնավ նման օրակարգով չենք գնալու, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ այս հեղափոխությունը հաջողի եւ մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումային ծրագրերով, մեր տնտեսական կոնցեպտով ամեն ինչ չաներ, որ այս հեղափոխությունը հաջողի եւ մենք գնում ենք, մեր իդեպ մենք չենք գնում ինչ որ դեմ մեկի դեմ պայքարելու, ինչ որ մրցակիցների, մեզ համար առաջիկա ընտրությունները դա բնավ ռինգ չեն։ Մենք մեր միակ զրուցակիցը մենք գնում ենք երկխոսելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, ասելու՝ սա մենք ենք, սա մեր ծրագիրն է, որոշողը դու ես։ Իսկ մնացած, թե ով որտեղում կգրավի, քանի ուշ կանցնի խորհրդարանի, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ռեալ պոլիտիկա արդեն իսկ ենթադրում է մոտավորապես կարելի է անխատեսել, թե ինչ խճապատկեր կունենա ապագա խորհրդարանը, բայց եկեք չշտապենք։
Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցության մասով այդքան ասվեց, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից, բայց ինքն էլի առաջադրվում է պարզելի բացակայելու են իստերից եւ այլն, այսինքն ձեր ընտրողը կարող է ասի, բան չի փոխվել։
Գիտեք, նախ պարզ չի, որ բացակայելու է մեկ եւ յուրաքանչյուր բացակայություն ունեցել է հիմնավոր պատճառը, եւ երկրորդ, երբ որ անընդհատ խոսում են բիզնեսմեն, սեփականատեր, ես հարց եմ ուզում տալ նման վերլուծաբաններին, Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա մի կետ, որտեղ գրված է, որ օրինակ լրագրողը նախկին չի կարող է լինել պատգամավոր, ռադիոֆիզիկը, ռադիոտեխնիկը կարող է լինել պատգամավոր, բայց սեփականատերը, իդեպ սեփականության իրավունքը մեր սահմանադրությամբ պաշտպանված իրավունք է, չի կարող լինել պատգամավոր, սա սխալ
եւ չծառայեցնի սեփականությունը պահելու։
Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ այս 11 տարիների ընթացքում, եթե դուք նշեք մեկ դեպք, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր պատգամավորական մանդատը ծառայեցրել է քաղաքական նպատակներով, ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, չի եղել նման բան եւ չի լինելու նման բան երբեւե։
Տիկին Զորաբյան, դուք Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակի 4-րդ համարն եք, բայց նաեւ առաջին անգամ ռեյտինգային ընտրակարգով եք առաջադրվել կամ նախկին մեծամասնական, ինչու որոշեցիք այնուամենայնիվ նաեւ այս անհատական ընտրապայքարի մեջ մտնել։
Գիտեք, լինեմ անկեղծ, ես շարունակում եմ մնալ այն վստահ համոզմամբ, որ ռեյտինգային ընտրակարգը դա ուղղակի ապակաղաքականացրեց նախորդ ընտրությունները։ Հիմա որոշակի նոր իրավիճակ է եւ որոշակի վստահություն կա, որ նախկին մեթոդները, վարչական ռեսուրս, ընտրական կաշառք, չգիտեմ, գյուղի ասողներ, ուղղորդողներ չեն լինելու, որտեղ այդ մասին նաեւ հստակ խոսեց վարչապետը, երեք մենք նաեւ այդ թեմայով զրուցել ենք, եւ ես ուզում եմ, գիտեք, վստահ լինել, որ կամիկադզեներ, ովքեր կփորձեն այս կամ այն կերպ ազդել ընտրողի քվեի վրա, ովքեր կփորձեն կները գյուղապետերի հետ, սա վերաբերում է տարածքային ցուցակներով, ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրվող տարբեր տեխնացուներին, որտեվ ես տեղեկատվություն ունեմ արդեն, որ նրանցից շատերը փորձում են գյուղապետերի հետ սեպարատ համաձայնության գալ, որտեվ մեզանում գյուղապետերը շատ դեպքերում ընտրվում են նա, ով գյուղում ամենամեծ ընտանիքը ունի, ամենամեծ հարազատություն ունի,
փողի ահազանգեր կան, որ
փողի ոչ, փողի ահազանգեր չկան, բայց կան ահազանգեր, որ փորձում են գյուղապետերի հետ գալ պայմանավորվածության, որ կընտրեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր մեծ այսպես օջախին, կասեք, որ քվեն տան մեզ ուղղորդված ձևով հետագայում ինչ-ինչ բաներ խոստանալով։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց բոլորին հիշեցնել, որ հիշեն ընդամենը վերջերս ընդունված քրեական օրենսգիրքը, որտեղ նման զանցարարության համար նախատեսվում է առնվազն միջև 6 տարի քրեական պատասխանատվության։ Ես վաղը հանդիպելու եմ ՀՀԿ ԺՀՄԻ-ի դիտորդների հետ, եւ իմ այս մտահոգությունները փոխանցելու եմ իրենց, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի, եւ եւս մի մտահոգություն, որը այսօր նաև քննարկել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Դուք գիտեք նախորդ անգամ ինչ արեցին, մասնավորապես հանրապետականները, ռեյտինգային ընտրակարգի սահմաններում, այն տեղերում, որտեղ վերահսկողությունը թույլ էր, որտեղ չկային լրագրողներ, դիտորդներ, վերցնում էին նույն կուսակցության ներսում, ասում էին հանձնաժողովի անդամներին, դեզ համար ինչ տարբերություն, միևնույն է, այս քվյաթերթիկը գումարային առումով գնում է տվյալ կուսակցության քվյաթերթիկը։